عايش مستني ده مش بإيدي غصب عني وحشني حبيبي قول أنا أعمل إيه ما شفتش حاجة من اللي حصل لي وبسمع ناس كتير بتقول لي زمان ونسيك وعاش تفتكروا ليه يا سيدي